Bihar lehitzan da, Nafarroko Bertsolari Txapelketaren ondarreko final laurdeneko saioa. Josu Sanjurjo lezakararekin mintzatu ginen joan den asteartean. Eta hurrengo gonbidatua ere, ahotan, ibile genuen berekin. Bitori Elizalde Sotok familia erdila Zubietan du. Josuren ikaslea izan zen. 2019an Arantzan egin zuen estreineko plaza Nafarroako eskolartekoan. 2021an bigarren postua lortu zuen txapelketa hontan eta aurten estreinekoz parte hartuko du Nafarroako Bertsolari Txapelketan. Gure artean izanen dugu goiz honetan Bitori, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, egia esan nahiko gogotsunago biharko saioari begira, eta momentu ez du turduritasun gehiagiri sumatzen.
Hori ona da, ez da?
Bai, bueno, ez da gitona den edo ez, baina nik uste dela hori lehendabiziko txapelketa dudanez, ez dudala guztiz, espero bihar gertatuko dena, edo.
Ja, bezperara ailegatuta, gaurko eguna nola pasatuko du Bitorik?
Bueno, ba, goizean unibertsitatea eduki dut eta gero arratsaldean ba euskal dantzaintza joak ditut eta gero ja herrira joanen naiz biharkorako kontzentratzeko.
Herrira erraten duzunean Zubietara da?
Zubietara bai, hori da.
Astebururo Zubietara etortzen zara?
Asteburu gehienetan bai, saiatzen naiz alik eta asteburu gehienetan joaten, baina hori ba dantza emanaldiak baldin baditut batzutan ezinezkoa dut.
Iruñean bizi, ikasi, baino lotura hundia Zubietakin.
Bai, 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 asko. Osa, aldu da bezain bestetan joaten naizara eta primeran egoten naiz.
Ta zaletasuna ere akaso hemendik edo nondik?
Bai, 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 jarri eta garri nik uste aitaren familiatik heldu zaidala bertxo grinau, ze aita, bueno, eta bere bere familiakoak ba kriston lotura daukate bertsoarekin eta niri esaten diatenaren arabera atautxiren gandik heldu zaitago.
Ta noiz sumatu zenuen bertxotan aitzeko gogo hori? Gaztea zara oraindik, baino txikitik ja bazenuen zaletasuna?
Bai, oza, egia esan ama irakaslea dut eta beti denik kantatu izan dit nire aitaren aldeko familiarekin batera. Baina nik uste kantua eta bertsoarekiko zaletasun hori aurran nintzenetik daukadala.
Zubietan ere, berriki Euskararen egunean kantatu zenuen, ez?
Bai, Iker Gorosterrazerekin batera, bai.
Zer moduzko esperientzia?
Ba, egia zen urduri nengoela, ze, bueno, lehendabiziko aldia zen nire herrian eta nire herritarren aurrean kantatzen nuela, eta orduan hori ba, ea zer unita zer espero zuten ez eta espektatiba horiek bete nahian. Baina oso oso gustora egia esan.
Hala ere, bertso saioetan aritua zara, ez, Bitori?
Bai, bai, baitut hainbat holtza eta bai, gustora.
Gogoaingarria, pentsatzen dut, Zubietakoa, baina ze bertze plaza hola duzu burutik kentzen ez duzuna?
Ba, begira, azkeneko Sanfermin hauetan, sortea eduki nuen Julio Soto Andoni gaine eta onintzan behitarekin kantatzeko Sarasate pasealekuan, eta nik uste horrekin gelditzen naizela.
Ta nolako bertso saioa izan zen? Urduri zeunden?
Bai, izugarri. Osa, gogoan dut, egun hori bakarrik pasatu nahi izan nuela, ze oso oso urduri nengoen.
Bueno,
azkenean iretzako goiekin kantatzea da, pues, txikitatik eduki dudan amets bat, eta bete alizateak, ba, beti uzten dizu hola barruko sentsazio urduri bat.
Plaza batzuk beraz, hasieran ere aipatu ditugu bertze plaza batzuk, ez? Eskolartekoak direla. Eta orain lehen biziko aldiz Nafarroko Bertsolari Txapelketa. Zer da zuretzat Nafarroko Bertsolari Txapelketa? Nola bizitu duzu zuk bertsozale gisa? Bertsolari bertsozale gisa, publikotik?
Jo, ba, ekitaldi haundiretariko bat bezala ez. Bertxo eskolan hasi nintzenetik txapelketa guztietara joan naiz, bai familiarekin hasieran eta bueno, azkeneko urteetan kuadriako ekin joan izan naiz. Eta ba, elmuga bat bezala ez, edo meta bat bezala ikusi izan dut beti, hori ba, gustatuko litzaidakelako bertan kantatzea, bertan parte hartzen duten bertsolariekin eta publiko horren aurrean. Eta egia esan hori beti amets baten antzera bizitzen dut.
Ta ailegatu da eguna eta ailegatu da aukera. Aukera ederra, ezta?
Bueno, ba, ea zer moduz ateratzen den, ez? Osa, ni azken aste hauetan, bueno, hilabete hauetan, ea esan nahiko prestatu naiz, bueno, ekainean izan nuen kanporaketa, eta horretara bai urduriago joan nintzela, baina ez dakit biharkoa gogotxu ikusten du, osa gogotxu nago horretarako, ze sentitzen dut benetan presnagoela eta txapelketari ere nire aletxo bat utzi aldio dela.
Joan den egunean Urko Gartziarekin ere mintzatzen ginen, berari ere hoxe gardatu zitzaion, ez? Uda intzinetik kanporaketan parte hartu eta Nafarroko Bertsolari Txapelketarako txartela lortu, zuri bezalaxe bitori. Prestaketa lana, bertso eskolako lana eta etxeko lana, biek uztartu, zedo nola?
Bai, bueno, a ber, egia esan, Iruñan, ba, bertso eskolaren gai hori nahiko zail dagoela, ze bai Josurekin ibiltzen nintzela, baina hori, ba, Josu nire irakaslea jadanik ez denez, ba, kostatu egin zait bertso eskola bat topatzea edo bertso kideak topatzea. Baina, azken hilabete hauetan, Sarai Roblesekin ibili izan naiz, eta baita ere txapelketan parte hartzen duten Endika Legarra eta Idoia Granizorekin. Egia esan oso gustora sentitu nezarekin kantari eta bultzadatxo bat ere izan da ba, lanean jarraitzeko eta espero ordu horiek finkoak edukitzeko eta horretan zentratzeko.
Eta asteburuan hemengo bertso eskolan ez duzu xokorik harrapatu? Edo hemengo bertsolariekin?
Egia esan, mila gauzetan nago aldi berean eta asteburuak zaitutan zan ematen, ba hori zubietera joaten naiz eta hartzen ditut deskantso modua.
Deskantzarako, hoxe. Bai. Bertsoak pixka bat, aste tarterak orduan.
Bai, eta gero ere etxean, ba, saiatzen naiz alik eta bertsolari edo bertsokera desberdinak begiratzen, ikusten, entzuten eta errimak apuntatzen eta, bueno, aldudean dezain beste egiten.
Bai, azkenean gauza honiz praktikatu behar direlako, ez?
Bai, hori da.
Ongi prestatu behar delako. Bihar, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Endika Legarra, Sats Karasatorre eta Fernando Ziganda izanen dituzu bertxokide. Tartean aipatu dugu eta lehengo egunean ere berekin egon ginenean, Josurekin egon ginenean hortaz mintzatu ginen, ez? Ba, Josu zure irakasle izana eta, bueno, irakasle eta ikasia biek elkarrekin saio berean, hori ere berexia?
Ba, bai, oso. Egia esan, nik edo Josu nire saioan edo nik berean kantatu behar nuela jakin izan nuenean kriston lasaitasun hartu nuen. Ze Josurekin kantatzeak asko lasaitzen nau, eta uste dut elkarri asko lagunduko diogula, edo behintzat berak bai ni lagunduko nauela. Eta horrek, bai, zerbait berezia sortuko duela uste dut.
Ba hori, ja.
Ea gero saioan bertan elkarrekin kantatzea tokatzen zaigun ofizioren batean, baina gustatuko litzaidaken zerbait da bai.
Elkar laguntze hori hori lau aizeetara ja zabaldua du Josuk, elkarrezketan erran zuen.
Na, bai.
Bai, bai. Bueno, bitxori, eta biharkoa nolakoa irudikatzen duzu? Ezagutzen duzu Leitzako herriaretoa?
Bueno, egia zen bai, argazkiak ikusi ditut eta baten batek komentatu di nolakoa izanen den, hasi que gutxi gora bera irudia egin dut nire buruan.
Hori ere behar da, hoi kontatzen zigun adibidez, ba, Patxi Castillok hoi behar izaten duela, irudikatu lekua.
Bai, eta jakiteko publikoa nola egonen den, komentatu diate areto hau dela malda areto baten antzekoa, hau da publikoa maldan gora dagoela, eta horrek, bueno, nola baitere ezakit, gertutasun gehiu ematen du, baina aldi berean, ba, igual somatu ezakezu publikoa zure gana erortzen dela, ezakit. Baina egia esan nik uste areto gotxo bat izanen dela eta hurbileko areto bat.
Eta ze ariketan sentitzen zara erosoen? Agian ariketa guzietan, baina zein da zure ariketa preziatua?
Ba, azkenaldian bertso eskolan, amarreko txikiarekin edo bakarkako lanekin oso gustora sentitu naiz egia esan. Ea saioan bertan ere horrela izaten den, baina bertso eskoletan bai, horiek biak aipatuko nituzken ikuste.
Bueno, ze helburu dituzu lehen biziko aldi honetan?
Ba, egia esan daukadan helburu bakarra da oholtzaratera eta gozatzea, gustora gelditzea egiten dudan lanarengatik, lanarekin, eta gero ja ba, gertatzen dena gertatuko da eta listo. Baina batez ere gustora gelditzea nire buruarekin bertxotan jarraitu nahi izateko eta lanari, lanarekin jarraitzeko.
Bertxo saioaren aintzinetik, zer egiteko asmoa duzu biharra dibidez?
Zubietan egonen naizenez, mendira joanen naiz, ikuste, pixka bat bakarrik egote da, kontzentratzera eta gustora egotera.
Eta gero, lagunak eta familiarekin, leitzara?
Bai, hori da. Gurasoekin joanen naiz, zubietatik leitzara, eta gero ja bueltan, ba, guztiekin elkartuko naiz, eta guztiekin ditugu, baina goizean, gorde nahi dut tarte bat niretzako eta bakarrik egoteko.
Gustatzen zaizu hurbileko jendea egotea edo horrek urduritzen dizu?
Ba, San Fermietan Zubietako familia oso etorri zela jakin nuenean urduritu nintzen, ze hori lehendabiziko aldia zen, baina egia zen lasaitasuna ematen nintzen senti dezaket haien babesa nirekin daukadala eta horrek on egiten dira uste.
Seguru indarra bidaliko dizutela. Bitori.
Ba, seguro baiet.
Ba, mila bi esker, gurean izategatik, bai, eta animo, bitxori?
Eskerrik asko.
Ongi izan.
Bai, berdin.